Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem împreună și în această ocazie aș dori să discutăm despre un articol pe care l-am citit recent în cotidianul american The New York Times. Este un articol despre virtute în societățile secularizate, dar este vorba despre o virtute într-o epocă dincolo sau post-morală. E bine, autorul acestui articol pleacă de la un citat foarte interesant. Este o comparație. Ne invită să ne imaginăm o lume în care vorbim despre masa atomică, vorbim despre concepte științifice, dar nu avem un cadru științific de referință. Și ne îndeamnă să înțelegem ce înseamnă o discuție despre concepte științifice atât timp cât nu avem înțelegerea cadrului științific. Devin niște concepte independente, fără legătură între ele, nu pot fi corelate, nu pot explica sau nu ne pot explica cum funcționează un sistem. E bine, plecând la această comparație, suntem invitați să ne gândim cum arată societatea de astăzi, în care există cuvinte, există percepții cu privire la morală sau la virtute sau viciu, păcat, dar în același timp lipsește religia. Aceste cuvinte, parese, sau aceste concepte morale ar fi niște vestigii ale unei epoci religioase care a apus. E bine, veți putea spune că nu există societate fără morală, fără etică. Și nu întotdeauna această etică este construită pe baze religioase. Chiar dacă Europa, Occidentul, în ansamblul său, sunt tributare, se prelungește dincolo de cadrele fundamentale ale creștinismului sau ale iudaismului. Cât de mult, cât de departe se poate merge în această direcție? Adică virtute post-morală, post-religioasă. Discutăm în această ocazie împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc! Bine v-am găsit!
La un moment dat, citind acest articol din The New York Times, avem impresia că este un articol speculativ, un articol despre etică, despre societățile secularizate, despre morală, despre religie. Dacă ne putem imagina o societate cu valori, cu discurs moral, în absența religiei, sunt discuții vechi și noi am avut câteva emisiuni pe această temă, dar de la această percepție că suntem în fața unei probleme abstracte de etică, citind articolul, mi-am dat seama că ajungem la niște implicații tot mai profunde. Oricât de mult, de multe ori încercăm să desprindem dezbaterile etice de realitatea concretă în care trăim, la un moment dat tot ajungem acolo. Și înainte de a discuta despre ce spune un autor american sau înainte de a discuta despre soarta creștinismului, subiecte mari, grele, complicate, am uitat la scena publică. Avem informații despre ea, știri, sunt dezbateri televizate în fiecare zi, dincolo de competențe, dincolo de pricepere în meseria pe care o practică unii care apar pe la televizor. Cea mai deranjantă, și mă refer în mod special la politicieni, a comportamentului lor este carența etică. Le-am ierta, cred, de multe ori, minusul de experiență, de competență tehnică în domeniile lor, dacă am vedea un plus de responsabilitate, de morală, de angajament, prețuire a încrederii care a fost investită. Că cei care ne urmăresc vor înțelege că societatea, chiar dacă a așezat religia în spațiu privat, chiar dacă nu mai are nevoie de un referent religios, are nevoie de modele. Și nu neapărat în biserici, ci acolo unde noi avem cele mai mici așteptări. Dacă ar fi să ne întoarcem la comparația, dar nu există cadrul teoretic, cadrul de referință științific. Și evident că noi putem să înșiruim acum 4-5 cuvinte, 4-5 termeni, dar n-au nicio legătură între ei, atât timp cât nu există o bază teoretică. Este comparația pertinentă atunci când vorbim și despre morală? Putem avansa noțiuni despre viciu, despre bine, despre rău, despre ce este frumos și ce este urât? Și nu mă refer la aspectul estetic, fără să avem un sistem moral sau un sistem religios care să susțină acest discurs?
Păi categoric, categoriile unui domeniu inexistent al moralei. Că te uiți la societățile necreștine, societățile primitive, să spunem, le mai găsim în anumite zone tribale. În povestea misionarul nostru român, Pavel Bartolomeu, de incursiuni în zone neintrate de piciorul omului alb. E incredibil, în secolul 21, că mai există așa ceva. Sigur, sunt acele triburi ale boșimanilor care nu prezintă interes economic, care au probleme de integrare, n-ai cum să le faci o demografie, n-aduc niciun câștig, doar probleme de asistență socială, așa că mai bine uită-i. Morală. Morală care e bazată pe ceva, pe taburi. Iar taburile nu sunt invențiile sau convențiile unor grupări, unor oligarhii care au puterea, ci sunt din totdeauna sau au simțământul că ele au venit din altă lume, au impus niște dauri și niște nuri, bine și rău, iar oamenii se raportează cu cea mai mare religiozitate, cu simțământul cel mai sacru față de aceste taburi.
Acum, trebuie spus că Mircea Eliade, de pildă, presupun că este mai cunoscut de către telespectatorii români, dar sunt foarte mulți istorici ai religiilor, sunt antropologi care vorbesc despre taburi în societățile primitive, în culturile sau în religiile primitive.
Bun.
Deci sunt niște norme.
Iar aceste taburi.
Sunt niște norme care ghidează viața socială, religioasă, etică, dacă se poate spune așa,
păi,
a tribului.
Din religios apare eticul.
Sunt norme juridice care pleacă din taburi.
Taburile ce sunt? Sunt categorii pe care nu oamenii le-au convenit, ci ele au fost relevate sau revelate pentru ei într-un anumit fel sau într-altul.
E o credință aceasta.
Categorii. Iar morala este reflexul sau reflecția morală în societăți fără Dumnezeu.
O secundă, ați spus că vor discutăm despre legătura dintre religie și morală.
Da, adică
noi când discutăm despre legătura dintre religie și morală, ne gândim în mod special la creștinism, la iudaism. Am putea lua în calcul și islamul. De ce? Pentru că există un text sacru, există o revelație. Dar dacă extindem puțin aria de analiză, putem să intrăm în această legătură vorbind și despre religiile primitive.
Noi nu putem vorbi doar despre morala și religia creștină. Homo religiosus și homo moralis. Adică omul care e determinat nu de convențiile sociale, cum încercau filozofii francezi luminiști și cei post-revoluționari, revoluții burgheze din Franța, nu putem vorbi despre o morală convențională pe care a stabilit-o grupul de conducere, ci înainte de a exista noțiunea sau conștientizarea sacrului, există deja conștiința. Putem vorbi despre morala precreștină. Dacă luăm copiii, care încă n-au noțiuni de Dumnezeu, copiii de 2, 3, 4 ani, pentru ei, că vorbești de cățeluși sau de Dumnezeu, sunt doar niște repere exterioare care nu au relevanță pentru ei. Când fac un lucru rău, cineva le spune, ceva le spune că e rău. Și morala aceasta este operă în sine.
De fapt, este vorba despre un instinct moral.
Dacă vrei, dacă numim instinct. De fapt, instinctele sunt ecranul sau interfața jocului hormonal. Ori morala e dincolo de hormone. De aceea parcă n-aș spune instinct. Putem să spunem așa ca un lucru care nu vine, nu ține de conștient, de voliție, de ce vreau eu, ci e în mine. Binele și răul nu este o invenție a unor filozofi, este doar recunoașterea. Este doar descoperirea, cum s-a descoperit tabelul lui Mendeleev, substanțe pe care, sau elemente care nu le știa.
Nu a inventat, tabelul lui Mendeleev nu inventează chimia.
Nu, e doar recunoscut și
elementele chimice.
Elementele care, a căror ordine a fost recunoscută. Deci au fost recunoscute elementele, locul lor nu l-a stabilit Mendeleev, ci ele însele au spus, aici e locul meu.
Pe de altă parte, știți că analogia este parțial corectă. pentru că sunt mari gânditori și filozofi care nu doar că au recunoscut o stare de fapt, ei au și creat o lume.
Putem, dacă ești mai explicit puțin, cum au creat o lume? La ce te referi?
În sensul că sunt gânditori atât de influenți, sunt sisteme de gândire atât de influente, care au plecat de la un întemeietor și care au schimbat lumea.
Dăm un exemplu.
Păi vă pot exemplul confucianismului.
Bun.
Vă pot da exemplul stoicismului.
Uite, mă opresc la confucianism. Confucianismul...
Eu nu discut despre negativ sau pozitiv.
Nu.
Discut despre sisteme morale care au fost create, au avut un fondator. El nu s-a rezumat doar să observe lumea, așa ca să cartografieze și să scrie. Uite, aceștia sunt, să spunem, niște sociologi, mai degrabă și antropologi, care în mod descriptiv ei observă lumea cu anumite instrumente, evident, științifice, și apoi încep să o descrie. Sunt unii care inventează sisteme morale,
foarte
sunt
adevărat.
Creatori de sisteme morale și, în mod special, nu m-am referit la Isus sau la Mahomed.
Da, foarte adevărat. Doar trebuie să înțelegem raportul dintre suprastructura creată de ei și infrastructura sau baza care exista în om. Deci morala n-a fost invenția lor.
Da, n-a fost un implant, evident.
O direcție. Ei au dat o direcție. Deci binele și răul existau anterior în orice om. Decât că ei au reașezat binele, au recanalizat gândirea morală care exista în om într-un sistem specific.
Dar dacă îl dau ca exemplu pe Rousseau sau pe iluminiștii francezi?
Dacă vrei, vorbim și puțin despre ei.
Pentru că și ei sunt întemeietorii unei lumi noi.
Da.
Din acest punct de vedere.
Hai să discutăm puțin despre Rousseau, care încearcă să reducă toată dezbaterea privind binele și răul la nedreptatea, inechitatea socială. Și el spune societatea e de vină.
Sau o duce spre etica bunului sălbatic.
Păi tocmai...
Cultura, civilizația ne-au cam stricat.
Da.
Noi, în esență, suntem de la natură niște oameni buni și ca
perfect.
Tare trebuie păstrat această puritate
Rousseau,
naturală.
Care... Rousseau, care tare a dorit să reînvie pe, dacă îmi dai voie să mă refer, pe lângă faptul că s-a jucat cu toate cucoanele la viața lui cu care a avut ocazia, da, era și morala Revoluției franceze, când jumătate din societatea feminină din Paris practica prostituția, spune istoria, nu-i de la mine. Iar el a avut cel puțin 7 copii pe care i-a dus pe rând, pe rând, i-a pus pe treptele el, bunul sălbatic.
Cred că erau mai puțini.
Unii 4, nu sunt înregistrați.
4, 5.
Unii nu sunt înregistrați.
Da, în fine, mai puțin contează numărul.
Da, sigur că da. Paul Johnston,
da, în carte intelectuală. Și are un capitol despre
este
Rousseau.
Este extraordinar, merită să fie citit, pentru că acolo se vede care era idealul lui Rousseau și viața pe care a ilustrat-o el. Ce se întâmplă? Bunul sălbatic sau primitivul bun de la natură, el... merge, lucrează ca un animal. Pentru că și lupoaicele nu-și cresc cu puișorii. Le dau lapte o vreme și le dau un picior să plece ei.
Dar Rousseau a demonstrat că el nu este bunul sălbatic. Că spre deosebire de lupoaică, el și-a abandonat pui.
I-a dat unde trebuie, nu?
Da.
Într-o zonă de, așa zis, orfelinat, unde copiii erau duși, cei nedoriți, care mureau. Și că jumătate din ei mureau în primele luni, după aceea, pe parcurs, boli și altele, și ieșeau câțiva cercetori din toată treaba asta. Vă zic că morala bunului sălbatic, care n-are și o direcție, n-are și puncte de referințe, își permite singur să stabilească taburile, binele și răul. Iar singurul tabu pe care sălbaticul bun lăsat de capul lui și îl poate realiza este egoismul rapace.
Dar acum, o secundă, noi nu discutăm despre sălbaticul din religiile precreștine.
Nu, sălbaticul
pentru că acela se supune taburilor
tradiționale,
tribului
sigur.
Respectiv. Ele sunt ancestrale.
Absolut.
Nu sunt negociabile, nu sunt discutabile, ele se respectă ca pe ceva sacru. Cul care se naște în sânul societăților moderne. E un paradox aici, sălbaticul din iluminism,
da.
Pun ghilimele
sălbaticul
de rigoare.
Sălbaticul din Occident, de
da,
acum.
Da. Are și el o morală, morală socială.
Depinde. Hai că discutăm...
Da, ne-am dus în altă direcție.
Nu, dar nu-i rău. Atâta timp cât în om există categoriile bine și rău, în copil, deci precreștinism, de binele și răul și răspunde naiv și transparent la aceste semnale interioare, morale, ce construiește omul sau societatea pe aceste criterii, de ce construiește societatea, Fucius, el n-a vorbit niciodată despre zei. El a fost doar un etician de bun simț și nu pot spune că el a creat chiar un sistem, deși a sistematizat foarte mult. Și el este considerat un reper în, interesant, în istoria religiilor lumii, deși el n-a fost religios. Deci despre zei e treaba lor, noi vorbim despre pământ. Budismul sau hinduismul, mi-a venit un prieten din Himalaya, a fost plecat pentru o lună și ceva și a colindat Nepalul, a urcat până, mă rog, n-are importanță, dar a stat și a privit societatea și spune că acolo se vede cu adevărat ce produce hinduismul, apropo de morală. Este un ocol cu ziduri, cu... Nu, locuri de închinare. Și spune, cel care domină toate străzile și toate colțurile, Shiva, distrugătorul...
Războinicul.
Distrugătorul, așa este numele lui. Shiva este primul. Lui se închină oamenii. Iar oamenii trăiesc într-o mizerie de nedescris, pentru că...
În hinduism
vorbesc. Uite-te la India.
Nu budism, hinduism.
Eu am zis budism.
În hinduism. Ca să precizăm.
Da, cred că am zis hinduism, dar bine că se clarifică. În hinduism. Budismul e o formă a hinduismului. Este o todologie, un metodism nou al hinduismului. Tot la Brahman se ajunge și tot la o nirvană, decât că o cale, o metodologie nouă propune Buddha. Mă întorc, spune, prin faptul că vana spre o absorbire, o aneantizare, o scufundare și pierdere a unui sistem de bine și rău, care a creat o societate nenorocită și nefericită. În ce măsură poate exista o morală fără religie? Și ar trebui să definim și subiectul morală, pentru că avem un titlu atrăgător, virtuți, adică categorii.
O societate post-morală.
În care nu mai e morală, de fapt. În care se creează o altă morală rejectând sau abandonând ceea ce numeam noi morala.
Da, ceea ce mi se pare interesant în acest articol, sunt mai multe idei pe care le putem lua în discuție, este una esențială și anume că noi avem încă repere care au valență morală, dar...
Sau religioasă.
Da, noi știm oarecum, prin comportament, prin discurs public, ce este bine și ce este rău. Și lucrul acesta este observabil și de către un copil mic. Dar nu mai există criterii stabilite pentru a ne ajuta să gândim, să argumentăm și să hotărâm. Dacă ne uităm la televizor, la ora actuală, luăm o situație din România. Este cea mai la îndemână. Despre bine și rău vorbesc și cei dintr-un partid politic, și cei dintr-un alt partid politic, și cei dintr-o tabără, și cei din tabăra opusă. Dar discursul lor despre bine și rău îi duce la un conflict atât de dur, încât el este în esență rău. De pe margine... îți dai seama că fiecare este în universul lui. Deci există o virtute. Ei toți reclamă o virtute.
Abstractă și...
Ei toți reclamă o morală. Nu există cadru de referință, nu există sistemul care să pună ordine în toată această hârmălaie de discursuri morale și care sunt conflictuale în esență. Deci nu mai există lucrul acesta. Și de aceea omul este oarecum paralizat. Asta duce la fragmentare socială, duce la conflict, duce la tensiune. Deci duce, societatea este dusă într-un punct în care nu mai există un reper, nu mai există o soluție. În sistemul moral, spune autorul, în religie există. Există păcatul, există interdicția de a greși, sau există viciul, există păcatul și există și drumul înapoi. Ieșirea din păcat. Există ispășire,
și
există iertarea, îndreptățire, există drumul către sfințenie, către curat, către ceea ce este virtuos. Pe când societatea în sine nu are acest drum. Foarte mare problemă și vom discuta. Dar rămân la ceea ce spuneați, există morală fără religie? Eu cred că da, există. Există, dar într-un anumit sens.
Foarte bine. Acum definim ce înseamnă morala.
Există într-un anumit sens. Acum, totul depinde de capacitatea noastră de a supraveghea un ochi necritic lumea și de a o înțelege într-un mod oarecum științific. De ce? Pentru că eu, de exemplu, pot argumenta faptul că de-a lungul timpului au existat oameni care au trăit moral și care judecați în tiparele morale și culturale ale vremii de atunci. Nu compar viața lor de atunci cu reperele morale ale creștinismului de astăzi. Judecat în universul lui, el a fost un om moral.
Și corect.
Pot da câteva exemple. Dar mă pot gândi la o societate care este observabilă astăzi, o societate care are problemele ei, dar are totuși în anumite momente ale istoriei instinct moral, și bun cuvânt între ghilimele, are un elan etic foarte diferit de ceea ce noi ne-am fi așteptat. Mă refer la Japonia. Nu există, mă refer la nivel social, nu există o religie care să încadreze, care să orienteze, care să șlefuiască permanent societatea. Nu există un discurs etic asemănător celui din bisericile protestante sau neoprotestante sau ortodoxe catolice de astăzi. Dar societatea are, și am văzut mai ales după cutremur, după accidentele nucleare, cât de repede s-a refăcut societatea, cât de coerent a fost societatea, cât de mult s-a respectat bunul comun, cât de mult s-a respectat proprietatea privată. Nu existau jafuri, casele erau dărâmate, ușile nu mai existau, nimeni nu intra în case să fure. Adică sunt, fără să facem o analiză de fond și fără să idealizăm, luând așa, ca o discuție de principiu, vedem o societate unde există un anumit instinct moral, există o viață ordonată și care nu este fundamentată pe valori morale, biblice, religioase.
Aparent.
Noi vorbim despre lumea de astăzi. Că există rădăcini acum 200, 300, 400 de ani, da.
Am să discut puțin și mă refer la Japonia, pentru că s-a dat ca exemplu. Am fundamentul, să folosesc și eu termenul, instinctului moral, al faptului că în om există categoria bine și rău, pe care nu societatea i-a injectat. Are nevoie să gândească polarizat, plus și minus, bine și rău, un anumit grup sau, mă rog, anumiți inițiatori sau o anumită tradiție construiește pe acest teren, pe acest fundament, o suprastructură, ideea care mai amintit-o. Suprastructura respectivă exploatează instinctul moral în om. Remarcabil este că în orice societate morală, indiferent de culoarea religioasă sau de tradiție, există un binele comun. Că altfel societatea n-ar exista, altfel s-ar ruina. Ideal sau ca și normă acceptată de om, binele comun. În Japonia, să aibă angajamente de un fel sau altul, ceea ce e o mare nedreptate. Samurai puteau fi homosexual, lucru care era recunoscut. Alții probabil nu. Însă cu toate acestea, simțământul apartenenței, simțământul grupului, tribalism, aparținem unei familii, lucru care e menținut și în societatea japoneză actuală, când nu mai sunt samurai. În societatea actuală, simțământul apartenenței la o familie mai mare decât familia, nucleul familial propriu-zis, este foarte activ. L-au numit cei care au cercetat sociologii paternalismul. Ori în paternalism există o ordine, există un respect. Dacă după dezastru de la Fukushima nu au fost jafuri, este pentru că aceste norme care au fost cultivate de oameni au acționat. La noi în România nu există paternalismul, de exemplu. La noi vecinii se ceartă, rudele se vorbesc de rău. Deci nu există simțământul că aparțin și că răul pe care îi fac lui mă doare pe mine. Nu există. Altceva. Noi discutăm acum de unde vine instinctul acesta. De unde vine simțământul? Ignorăm faptul, și asta e o realitate pe care societatea seculară o ignoră total. Habar n-are că există. Există și un Dumnezeu. Există forțe, entități spirituale pozitive care influențează non-stop Duhul Sfânt, îngerii, non-stop oameni. Și există și entități demonii care influențează...
Da, pentru că societatea, pentru că oamenii de știință la care ați făcut trimitere, nu investigează cerul, și nici metafizica. Dar ei investigează lumea de aici, de pe pământ. Sunt filozofii lucrurilor de pe pământ. Perfect. Noi acum devenim filozofii lucrurilor din cer.
Acum este o problemă.
Sau filozofii lucrurilor nevăzute.
Dacă eu vreau să rezolv o problemă, o ecuație cu trei necunoscute și aplic formula de două sau de patru necunoscute, o dau în bară. Ori acest lucru conduce la niște concluzii, știu eu, foarte discutabile sau aparente, în care noi tragem concluzia că fiecare societate își poate construi o morală, că binele există și fără Dumnezeu, și noi discutăm doar despre ceea ce, despre teatul de păpuși, dar nu și despre păpușari.
Referim la realitate. Este, da, pe de o parte noi investigăm zona aceasta a păpușarului, cum o numiți dumneavoastră, prin credință.
Nu, dar avem și repere.
Avem repere, dar aceasta este o zonă pe care o investigăm prin credință. Și vom discuta la un moment dat, poate...
Da, dă voie să... Credință și rațiune, că dacă avem și repere, avem...
Evident, dar da. Da, sunt lucruri totuși diferite.
Sigur
la un moment
da.
Dat vă propun să discutăm, poate într-o ediție viitoare, despre o situație ciudată din Marea Britanie, unde un minister al învățământului, printr-un organism subordonat, a investigat o serie de școli creștine cu teologie fundamentalistă, care, printre altele, ce făcea? Preda creaționismul ca fiind un fapt științific, demonstrat științific. Sunt multe alte lucruri de luat în calcul.
Poate discutăm.
Dar acolo este o chestiune foarte sensibilă. Foarte sensibilă. De ce? Pentru că în momentul în care demonstrezi sau spui că totuși creaționismul este un fapt dovedit științific, și
intrăm în subiect.
Aici o mare problemă.
Ocazie, pentru că...
nu mai ține de credință. Deci când creaționismul nu mai ține de credință, ideea că un Dumnezeu creează lumea este o chestiune pur științifică, este un fapt. Aici te duci într-o zonă, spun ceva de fundamentalism și de extremism.
Sunt de acord, pentru că...
Îți anulezi, efectiv, anulezi faptul de a crede. În spate este o îndoctrinare extrem de periculoasă.
Bun, propune această emisiune și cu ocazia următoare o să o discutăm. Pentru că e simpatic subiectul.
De aceea spuneam, tot ceea ce este în ceruri, care evident că nu este o lume izolată, cum era în Grecia antică, aceeași realitate.
Da,
vorbim despre aceeași realitate. Este o zonă pe care, în mod rațional,
nu rațional mistic, o putem înțelege, dar nu științific.
Da.
Rațional o putem înțelege,
da,
o integrăm.
Nu putem băga în laborator, sub grupă sau la microscop.
Categoric.
Deci sunt două zone pe care le investigăm
cu instrumente diferite.
Numai că omul de știință, asta spun, omul de știință, are un handicap la capitolul acesta. Nici măcar nu-și propune, n-are instrumentele necesare, și asta a și spus adineori, să ajungă acolo. De aceea apar aceste diferențe
atunci,
de gândire, de percepție.
Și atunci... Omul poate să treacă niște concluzii că morala este o problemă socială sau
și
de influență. Cum?
Și nu este?
Îngrozitor.
Acolo e problema de management, nu de morală.
Nu. Ei
e supraviețuire. Declară... Spațiul vital, resursele se limitează, atunci trebuie să manageriem cumva.
Eu cred că sistemul comunist, ca și cel din Coreea de Nord sau din Vietnam, sistemul comunist este atât de prost încât nu reușește să eficientizeze producția și atunci sigur că apare problemă de supraviețuire ca o consecință, dar nu ca o problemă cauzală, ci ca o problemă efectivă. Atunci când mă gândesc la morala chineză, este o infracțiune și pe lume un al doilea copil.
Da, acolo de morală.
Da, dar el definește binele, mai puțin.
Sunt...
Nu, niciodată.
Nu trebuie suprapuse.
Nu cred. Eu cred, dimpotrivă, că dreptul legiferează ceea ce morala spune că e bine
și rău.
Și asta
se vede în România. Haideți să lăsăm China. Hai să văd legi și ordonanțe de urgență care n-au nicio legătură cu morala.
Auzi, dar binele și răul îl hotărăște Partidul Comunist acolo. Asta am vrut să zic.
Pentru că el și este dacă... paterul absolut. Și dacă... paternalismul absolut despre care vorbeați. Mai devreme.
Paternalismul este, dacă vrei, simțământul apartenenței.
Păi nu, hai să ne referim la ruși. Când era tătucul absolut? Tătucul tuturor, cine era?
Stalin.
Păi nu era Stalin.
El era. Diadea, bunicu. Care este problema? Binele și răul nimeni nu-l poate stabili în afară de pe lângă percepția precreștină care e însămânțată în mintea omului. Până și conștiința, spun cercetătorii în neurologie sau în structura creierului, conștiința și are un sediu în creier care e acolo. Și conștiința este marele dirijor sau marele reper al moralei.
Vă dau un exemplu foarte concret.
Te rog.
Exact în legătură cu ceea ce spuneți acum. Plec de la un alt aspect subliniat în acest articol. Se spune la un moment dat că totuși societatea aceasta care trăiește dincolo de cadrele religioase cunoaște sentimentul de vinovăție.
Oho!
Aici este un subiect uriaș. Sentimentul de vinovăție. De unde apare dacă tu nu ai totuși ca un cadru foarte conștient, apare totuși sentimentul de vinovăție. Legi interiorizate. Noțiunea de bine și rău nu este doar o chestiune juridică care este în afara ta și care ordonează social lumea în care trăiești. Sunt niște repere pe care le interiorizezi. Pentru că tu poți să ai, să ai sentimentul de vinovăție fără ca legea să te condamne pentru ceva. Îl poți să-l ai pentru că în conștiința ta...
În afara oricărui sistem juridic...
Poate că n-ai încălcat nicio lege. Deci poate că nu ai încălcat efectiv nicio lege.
Corect.
Dar sentimentul de vinovăție poate să existe în tine. Că este justificat, că este vine dintr-o hipersensibilitate a conștiinței sau vine dintr-un sentiment inoculat să gestionezi sentimentul de vinovăție. Religia îți oferă un drum în afara...
Și cum a făcut-o Freud, că e interesant.
Imediat. Și spune autorul respectiv... Noi putem ieși din sentimentul de vinovăție
doar
prin victimizare. Într-un care devii o victimă și te folosești de statutul de victimă, vinovăția pentru ceea ce tu faci dispare. Și exemplul cel mai concret pe care autorul îl oferă și cred că toți telespectatorii îl pot înțelege, este conflictul dintre evrei și palestinieni. Ambele neamuri revendică în egală măsură sentimentul sau adoptă narațiunea de victimă. Această narațiune justifică permanentul conflict dintre cele două popoare. Și nu un conflict verbal, un conflict juridic. Este vorba despre un conflict militar. Este vorba despre, adeseori...
Sânge.
Sânge. Se ajunge la sânge. Dar nu apare sentimentul de păcat, sau dacă apare de păcat sau de vinovăție, de ce?
Victimizare de simțământul păcatului... E aplicat la orice individ care e pus în fața baghetei morale să justifice de ce ai făcut. Pentru că nu eu m-a enervat, sigur, și atunci. Adică toți își justifică răul făcut deresponsabilizându-se și aruncând responsabilitatea, cauza asupra celui care este, știu...
Opresor. Deci ajungem exact. În zona marxismului moral. Este o luptă între cei răi, care sunt opresorii, și între cei care sunt victimele.
Dar știi că marxismul acesta e devalizat. Nu mai are valoare. În ora actuală, societatea liberă, liberală, capitalistă, nu consideră. Și atunci vine Freud, care oferă o altă soluție, și anume, nu te victimizezi. Nu te victimizezi eliberându-te și aruncând vina asupra opresorilor, ci el vine și să rezolve problema pe scară individuală. Ai un tată și ai o mamă.
În afara religiei, el încearcă să rezolve această problemă în afara religiei.
Da.
Și vezi... Adică dacă omul scapă de sentimentul vinovăției, atunci...
El, deși evreu, n-a fost deloc un evreu religios și a văzut în conflictul dintre creștinism și sionism sau iudaism, care este vechi de 2000 de ani, de când evreii l-au omorât, teocit, au omorât pe... El însuși, fiind o victimă a pogroamelor din anii 1880-1890, în toată lumea a fost, din Rusia țaristă până în Franța, cazul Alfred Dreyfus, nu? El a spus, numai jidanul ăla de Hristos e de vină, care a creat... și ce trebuie să scăpăm de el. Și atunci a venit cu soluția Freud ca poate vina, victimizându-l pe om prin complexul Oedip, poate discutăm despre asta, că dacă nu e vină, nu e nevoie de ispășire, nu mai e nevoie de Hristos. trei mari care spunese un autor, Mark Finley, a scris o carte, o cărțulie, Freud are un rol extraordinar, pentru că deresponsabilizând pe om, n-am familie, eu am suferit din cauza asta, eu, și se justifica, își justifica răutatea ca o reacție normală, ca o defulare a ceea ce mi-a cauzat societatea. Și bine, dar vă numiți creștin, un creștin n-are voie să fie și el, și se justifica. Îți dai seama că atunci când eu sunt victimă, nu-ți devine că filial, eu am ajuns victimă. Iar mai... Freud spune, nimeni nu-i de vină, toți suntem victime. Și nu mai e nevoie de Hristos.
Și mai este un mod prin care omul se poate deresponsabiliza moral. Și aici, cred că cel mai bun exemplu este al Germaniei naziste. Este și un roman foarte bun al lui Bernhard Schlink, Cititorul. Se vorbește acolo despre o femeie care a supravegheat efectiv exterminarea evreicelor și care nu avea probleme de conștiință morală, pentru că ea credea că pur și simplu și-a făcut treaba. Deci era o rotiță într-un angrenaj mult mai complex.
În care binele avea, și răul au fost redefinite.
Avea o responsabilitate, era job description, era fișa postului, ea nu a făcut altceva decât să îndeplinească cu multă conștienciozitate exact fișa postului.
A fost un debat în același sens, un medic care a fost asociat, i-am uitat numele, asociat cu Mengele și care a fost și el pe banca acuzaților la Nürnberg. Ucigașe
pe asupra
oamenilor, exterminând atâția și atâția. Și l-a spus întrebarea, cum se împacă jurământul lui Hipocrate pe care l-a dat de ocrotirea vieții vis-a-vis de uciderea evreilor? Iar el spune, mi-am păstrat jurământul cu fidelitate. Eu, ca medic, trebuie să amputez gangrene ca să salvez corpul. Întrucât evreii sunt gangrena lumii, îți dai seama discursul lui.
Am amputat gangrena ca să...
Îți dai seama că o ideologie poate să pervertească sensurile binelui și răului și în numele binelui, eu, palestinian sau arab sau terorist sau ISIS sau ce-o fi eu pot să arunc lumea în aer având o cauză dreaptă. Comuniștii n-au fost la fel? Comuniștii au ras tot ce-i burghezie, tot ce este chiaburime.
Asta înseamnă că etica aceasta, dincolo de religie,
fără religie, îmi place asta.
Această virtute, fără morală și fără religie, poate duce la conflict, poate duce la crimă.
Nu, la aneantizare.
La crimă.
Da. Și omul în sine, până la urmă, generează un perpetu mobile de răfuiel în care societatea se nimicește. Apropo, știi de unde vine cuvântul virtute? Genghis Khan, când în 1240 a invadat Europa, primele valuri, 1500 și așa mai departe. Deci când au intrat în Europa căsăpind, forță de a nimici cătura morală pozitivă, un om virtuos, un om ucigaș, că e virtuos. Nu?
Aici este paradoxul pe care îl sesizează autorul articolului din The New York Times. Problema păcatului, problema vinovăției într-o
nu
religie...
Nu se rezolvă.
Păcatul în sine poate fi rezolvat. Creștinismul, păcat...
Nu, în afara creștinismului.
În afara creștinismului nu se rezolvă. Aici este problema. La nivel social, acest păcat și problema despre morală, despre etică, se rezolvă într-un fel. Poate ajunge în conflict. Și, de exemplu, se poate politiza, se poate ideologiza. A dat exemplu conflictului dintre israelieni și palestinieni. Poate să meargă spre marxismul moral. La un moment dat vorbește chiar despre închisori. Sunt închisori în statele civilizate în care există psihologi, există oameni pregătiți să-i recupereze pe cei condamnați. De ce? Pentru că oamenii aceștia vor ajunge în societate, iar ei trebuie integrați în societate, ei trebuie recuperați, pentru că dacă nu faci lucrul acesta, oamenii aceia au ajuns în societate, fac mai mult rău. Dar la nivel social, sentimentul păcatului, sentimentul vinovăției, dincolo de discursul de victimă, sau dincolo de amoralitatea în care se mișcau naziștii sau comuniștii care nu făceau altceva decât să ducă lumea către perfecțiunea pe pământ.
Vreau în același sens să adaug
un lucru. Nu poate să ofere altceva.
Nu poate să ofere. Un soldat, un gradat din Einsatztruppen, erau trupele de exterminare prin Ucraina, Rusia, apoi și în Germania, care a avut toată viața lui de soldat, de ucigaș, de pluton de execuție, simțământul că este conform ideologiei și a binelui care îi se cere, a fost și gradat, a fost decorat pentru treaba aceasta, a mărturisit că a încercat după război toate joburile de sinucigaș. A devenit cascador, a devenit experimentator de motoare, care avea un grad de risc foarte mare și l-a întrebat de ce și l-a spus ca să scap. Dincolo de morală, morala socială era morala însămânțată de Dumnezeu.
Vă mai dau un exemplu în final. V-am trimis cu foarte puțin timp în urmă un link față de Victor Orban.
N-aș vrea să intrăm în aspectele
nu intrăm
politici.
În da. Deci nu intrăm în detalii și nu. Dar acolo se vede conflictul dintre două etici.
Corect, corect, corect.
Pentru că Victor Orban are un discurs
moral.
Moral.
Și așa tot moral.
Apără țara,
națiunea,
națiunea,
ordinea.
Da, o protejează de străini și așa mai departe.
Nu atât de serii, cât de dezordinea pe care o aduc ei.
Da, are un discurs. Iar discursul ăsta încapsulează o componentă etică.
Corect. Binele.
Iubirea de țară, iubirea de neam, iubirea de unguri, iubirea de patrie. E un bine, e un bine. Pe când în Parlamentul European, Guy Verhofstadt, care are și el componentele sale etice.
Da, așa e.
Se simte conflictul, exact despre ce vorbim noi astăzi, conflictul dintre etică și etică.
Așa e.
În absența cadrelor de referință,
corect,
care sunt cele religioase, așa cum spune autorul respectiv, noi degeaba discutăm, și revin la paralela de la început, despre masa atomică,
gaură neagră, substanța întunecată.
Enunțăm elemente din tabelul lui Mendeleev, dar atâta timp când noi nu avem cunoștințe elementare de chimie, acestea sunt niște cuvinte. Ar putea să fie niște cuvinte nepaleză, bizare. Mă rog, sau poate sunt vag recunoscute. E bine, despre acest tip de conflict, într-o lume în care există virtute, există valori, și ați văzut, și Victor Orban face apel la valori, și Verhofstadt face apel la valori. Dar valorile acestea sunt în conflict. Pentru că nu există ceea ce spune
un
autorul.
Arbitru.
Nu există nici arbitru, nu există nici măcar un cadru comun de referință. Iar aceste valori sunt în conflict. Pot alimenta conflicte, pot alimenta, nu mă refer la acest tip de discurs, ci la altele, pot alimenta războaie și am dat exemplul palestinienilor și al evreilor. Am ridicat o problemă, sper că am și lămurit-o, sau cel puțin am lăsat un mare semn de întrebare într-un subiect extrem de delicat, de dificil, la care trebuie să medităm permanent de aici înainte. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!